casa Domnului și acum vă invit să citim și să ascultăm cuvântul lui din Evanghelia după Luca, capitolul 1, începând cu versetul 26. Evanghelia după Luca, capitolul 1, începând cu versetul 26. În luna 6-a, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune, ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Mă opresc aici. În accepțiunea majoritară în țările unde creștinismul este recunoscut ca religie de stat, fie majoritară, fie ca o minoritate, zilele care le traversăm noi astăzi sunt cunoscute ca zile de sărbătoare. Și se fac pregătiri mari. Este o forfotă care cuprinde comunitățile și sunt zile în care afacerile prosperă mult. În jurul acestor zile și a acestui eveniment, cunoscut ca fiind Crăciunul, oamenii sunt dispuși să cheltuie foarte mult pentru a face daruri altora sau pentru a pregăti niște mese mai deosebite decât în toate celelalte zile. Probabil că toți cei prezenți știm lucrurile acestea. Nu sunt noutăți. Le-am văzut, le-am trăit. Interacționăm cu alții. Le mai vedem și pe la televiziune. Și cam știm. Vreau să vă spun că nicăieri în Biblie nu veți găsi cuvântul Crăciun. De asemenea, nu veți găsi această zi de 25 decembrie ca fiind cunoscută, ca fiind ziua nașterii Fiului lui Dumnezeu, a întrupării Lui, a venirii Lui pe pământ. Nicăieri. Nu știu în ce măsură v-a interesat subiectul acesta și cât de mult ați citit sau ați căutat să vă documentați în privința aceasta. Sau pur și simplu l-ați luat ca atare pentru că așa ați apucat și l-ați acceptat ca fiind așa cum vi s-a spus. Probabil că sunteți de acord că un om neinformat este foarte ușor de manipulat. Și așa au stat lucrurile în multele secole de așa zis creștinism, care au făcut să ajungem la ceea ce vedeți astăzi și cu care probabil că majoritatea suntem obișnuiți. O să vă spun că în Imperiul Roman, înainte de venirea Fiului lui Dumnezeu între noi, întruparea Lui pe pământ, se sărbătoreau în perioada aceasta niște lucruri cu o semnătate deosebită pentru ei. Inclusiv ziua de 25 decembrie. Și am să vă citesc foarte puțin. În 2-3 minute voi parcurge ceea ce puteți și dumneavoastră să căutați. Intrați pe Google, scrieți Saturnaliile și veți găsi foarte multe comentarii. Inclusiv pe site-ul Wikipedia, cunoscut ca un site pe care sunt definite anumite lucruri, cu referire la personalități, la zile istorice, la popoare, la geografia acestora, fel și fel de lucruri bune care se pot găsi acolo. Pe site-ul acesta zice așa, Saturnaliile, începând din ziua de 17 și terminându-se cu ziua de 23 decembrie, erau zile de sărbătoare în onoarea zeului roman Saturn. Zi care coincidea cu solstițiul de iarnă. Mă opresc un pic și decât fac o paranteză. Probabil știți că pe 21 toți am trecut prin acest eveniment ca fiind solstițiul de iarnă în care noaptea este cea mai lungă și ziua este cea mai scurtă. După care începe să se schimbe această ordine. Ziua începe să crească și ziua să descrească, să scadă. Pentru vechile civilizații antecreștine, aceasta era ziua nașterii zeilor, când zilele începeau să se lungească, iar omul era binecuvântat prin renașterea naturii. În calendarele romane, ziua de 25 decembrie era indicată drept ziua nașterii soarelui. Ajuns în Imperiul Roman, prin pătrunderea mitraismului oriental, iar Biserica creștină a adoptat această dată drept zi de naștere a lui Iisus Hristos, spre a îmbina cultura antecreștină cu cea creștină și spre a-i converti pe oameni la creștinism. Iată motivația care a stat undeva prin secolul 4, după ce Constantin cel Mare, considerat și sfânt, a statuat, a instituționalizat creștinismul ca religie de stat, după care oamenii au fost convertiți la creștinism prin tot felul de influențe, inclusiv prin sabie. Festivitățile de anul nou au originea în Babilon. Apoi se transmit în Grecia și în cele din urmă la Roma. Romanii au numit-o Saturnalia, în cinstea lui Saturn. Printre romani era o sărbătoare extrem de populară, un timp de distracție, cu ce suntem noi obișnuiți acum, nu? Băutură și orgii. care se termina cu sacrificii umane. Dacă sunteți interesați, căutați, citiți, documentați. Am făcut această paranteză ca să vedem cât de deosebite erau lucrurile atunci, ce se sărbătorea atunci și cât de ușor lucrurile acelea au fost adoptate cu multă naivitate, credulitate și manipulare pe terenul bisericii, ajungându-se până la ceea ce vedeți. Multe din lucrurile care aduc o atmosferă plăcută în case, creează un cadru plăcut de familie, iarăși nu și-au rădăcina în creștinism. Bradul, de exemplu, și împodobirea lui este adus de la popoarele germanice, care la rândul lor, prin cultul acesta, își onorau, își venerau zeul lor. Și au pătruns ușor în biserică lucrurile acestea și au fost acceptate pentru că în Imperiul Roman, poate ați auzit de Pax Romana, pacea romană, era ceva impus cu forța. Nu-și dorea nimeni să aibă rebeliuni, răzvrătiri și atunci au apărut compromisurile. De la unii ceva, adoptat la alții și tot așa au apărut în creștinism cam tot ce se vede astăzi și nu are nicio legătură cu creștinismul și cu Scriptura. Cultul Fecioarei și al copilului, cultul icoanelor, închinarea la sfinți care au luat locul zeilor și câte și mai câte. Pentru cei care sunteți sinceri și interesați, citiți și documentați-vă. Revenind la textul care l-am citit, dincolo de faptul că nu în această zi a venit Domnul între noi și nu are nicio legătură cu Crăciunul, deși povestea lui Crăciun e una frumoasă care și ea la rândul ei este ușor de acceptat și vedem cum toată lumea în zilele acestea nu au altceva pe buze decât Crăciun fericit și schimburi care se fac, daruri de tot felul. Nimeni nu știe cu exactitate când a fost. În orice caz, nu într-o vreme ca aceasta, de decembrie, venirea Domnului. În schimb, ceea ce este sigur este că El a venit. Istoria și istoricii care au fost atunci și au relatat viața Lui și tot ce au văzut, au lăsat scrise și au rămas dovezi de-a lungul istoriei cu privire la venirea Lui. Și aici am citit despre naștere. Viața Lui, moartea Lui, învierea Lui, care este cel mai greu lucru de acceptat. Poți să accepți despre un om că a trăit odată. Poți să accepți ce au spus alții despre el, despre gândirea lui, despre învățăturile care le-a comunicat altora, despre viața lui. Dar când e vorba despre înviere, aici este dumnezeirea Lui. Ceva ce nu poate fi probat de noi ca oameni. Au rămas doar dovezile care sunt atestate de martorii de atunci și le avem în Evanghelii, cât și de generațiile care au venit după ei și care au primit această mărturisire făcută de apostoli și de ucenici cu referire la învierea Lui. Și acum vreau să fim foarte onești înaintea Lui Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră ați fi gata să vă dați viața pentru o minciună? Câți dintre dumneavoastră ați fi gata să renunțați la familia dumneavoastră, la îndatoririle de părinte de a vă crește copiii pentru că vă sacrificați în fața autorităților vremii de atunci, a romanilor, pentru o minciună? Oamenii aceia l-au văzut cu ochii lor înviat. Au vorbit cu El. L-au simțit cu mâinile lor. Când El li s-a arătat viu pentru ca ei să creadă, pentru că nu puteau să creadă când L-au văzut, le-a cerut ceva de mâncare. Și este scris chiar și lucrul acesta. Dintre cei care L-au urmat, cunoscut ca Toma, necredinciosul, care n-a fost martor la prima apariție a Domnului între ei, înviat, a fost de neimaginat așa ceva și de neacceptat. Și vreau să vă spun că dacă aș fi fost în locul lui, la fel aș fi gândit și eu. Și sunt sigur că și dumneavoastră tot la fel v-ați fi comportat. Câți dintre noi putem proba că a venit cineva de dincolo? L-am văzut și ăsta e motivul pentru care credem că există viață dincolo de moarte. Niciunul. În situația aceasta s-a găsit Toma și a avut nevoie de o dovadă și Domnul i-a dat-o. Și după ce a primit dovada, ce transformare! Nu știu pe unde a murit Toma. Se spune că a fi ajuns prin India. El a fost cel care a dus creștinismul acolo. Dar și el a murit ca martir. Creștinismul nu este ideologie. Nu este fanatism religios. Ceea ce vedem acum și suntem obișnuiți cu cei care vor să-și impună ideologia, islamul. Noi am merg la moarte ca niște fanatici. Pentru o speranță deșartă. Sunt crescuți de mici în felul acesta. Și nu sunt conștienți când o fac. Când îngerul a venit la Maria și se dă acest reper de timp, în luna a șasea, trecuseră 6 luni de când i se adusese la cunoștință verișoarea ei, rudenie Elisabeta, soțului acesteia, amândoi fiind în vârstă, el preot, că aveau să aibă un copil. Și acesta a fost Ioan Botezătorul, vărul, după trup, al Domnului Iisus Hristos. De atunci trecuseră 6 luni. La exact 6 luni, așa cum am citit în luna 6 aici, îngerul a venit și la Maria. Din dovezile istorice, documentare, se spune că era o adolescentă, era încă o copilă, undeva probabil în jurul vârstei de 16 ani. Fusese promisă ca soție, era în perioada de logodnă, când cei doi n-aveau niciun contact fizic, în sensul apropierii unul de celălalt ca bărbat și femeie. Și îngerul a venit și i-a vorbit acestei tinere fecioare. Câți dintre dumneavoastră, mă refer la surori acum, dacă ați fi fost în locul ei, sau chiar și bărbați, să stai în casă singur, poate cuprins de meditație și la un moment dat să apară lângă tine o persoană, n-ai cunoscut-o niciodată, eu n-am văzut un înger, nu știu cum arată, și să-ți vorbească, așa dintr-o dată, fără să bată la ușă, să simți că a intrat, să te trezești dintr-o dată. Probabil că niciunul dintre noi nu ne-am simțit confortabil. Ca să nu zic că poate ne-am speriat și am căzut la pământ, dar cuprinde spasmele de frică. I-a vorbit acestei tinere cu reverență, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine și i-a arătat că este binecuvântat între femei. Și i-a adus la cunoștință un lucru la care nu se gândise vreodată, nu-și propusese vreodată așa ceva și cred că n-a încercat vreodată vreo tânără fecioară din Israel să se gândească în dreptul ei că ar putea fi ea aceea despre care profeții au vorbit. Profetul Isaia, cu circa 700 de ani în urmă, a primit de la Dumnezeu revelația a ceea ce noi am citit acum, că o fecioară va rămâne însărcinată și va naște un prunc care îi se va da numele, aici spune Iisus, acolo spune Emanuel, și îi se vor da atributele pe care le are numai Dumnezeu. Atributele pe care Isaia le-a primit prin revelație și le-a ștenut în scris cu privire la acest prunc sunt atributele lui Dumnezeu. Și acum, în textul care l-am citit, se împlinea această profeție și spuneam, niciuna din fecioare nu cred că s-a gândit în dreptul lor că ar putea fi aceea prin care să vină Mesia, unsului Dumnezeu, însuși Dumnezeu să vină între ele. Lucrul acesta a surprins-o în totalitate pe această tânără, Maria. Și pentru ca să o liniștească, îngerul i-a vorbit pentru a doua oară, spunându-i să nu se teamă. Îndurarea lui Dumnezeu era peste ea. Și i-a dus la cunoștință că avea să nască un prunc. Și din nou, ceea ce se spune despre pruncul acesta este o continuare a ceea ce a vorbit Isaia ca fiind atributele lui Dumnezeu și o făgăduință pe care Dumnezeu o făcuse cu privire la domnia lui David, singurul despre care Dumnezeu a mărturisit că a fost un om după inima lui și că domnia lui va fi veșnică. Așa ceva, iarăși, nu este la îndemâna omului. Domnie veșnică peste popor, făgăduit de Dumnezeu, pentru David era clar că era vorba de Dumnezeu. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Revenim la tânăra aceasta, surprinsă total, îngrozită de vestea care i s-a dat, speriată, își pune o întrebare foarte naturală, pe care și noi ne-am fi pus-o și ne-o punem și acum. Cum e posibil așa ceva? Cum se poate face așa ceva? Toți știm lucrul acesta. Copiii vin pe lume din relația soț-soție. Celelalte situații sunt accidente. Sunt lucruri nedorite. Nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca prin naștere copiii să vină în lume pe temeiul familiei. Al căsătoriei. Nici de cum a unor relații extraconjugale sau premaritale care să aducă în lume niște copii ca urmare a unui accident sau nedoriți. Asta nu-i voia lui Dumnezeu. Acum știm și noi că la vremurile care le traversăm se poate și altfel. Și medicina a ajuns să dea posibilitatea pentru femeile care nu rămân însărcinate să fie, știți bine, însărcinare in vitro, dar nu se poate altfel decât din sămânța celor doi. Nu se poate altfel. Oricât s-ar strădui omul și prin cercetări medicale, nu se poate altfel. La vremea aceea n-aveau această cunoștință. Dar chiar dacă ar fi avut-o, astăzi nu se poate altfel decât tot așa. Și îngerul a mers cu revelația de la Dumnezeu în continuare. Ca să parafrazăm un pic și să încercăm să raționăm, ca să ne putem elibera eventual unii dintre noi de prejudecăți. Spuneam, au fost aduse puțin câte puțin pe terenul bisericii, strecurate, cum scrie acolo în cuvânt erezii, nimicitoare pe furiș, și au fost acceptate și considerate ca fiind normale în ziua de azi. Maria a zis, dom'le, nu se poate, eu cu soțul meu suntem în perioada de logodnă, așa ceva nu este posibil acum. Cum totuși aș putea eu să rămân însărcinată, să dau naștere unui copil? Nu, tu nu poți face nimic pentru aceasta. Tu n-ai nicio contribuție în lucrarea aceasta. Tu n-ai niciun merit în lucrarea aceasta. Ceea ce se va petrece cu tine va fi intervenția lui Dumnezeu. Duhul Sfânt va face în tine ceva pe care tu nu-l poți explica decât vei constata. Repet, am parafrazat un pic discuția dintre ea și înger. Ea a întrebat clar cum se va face lucrul acesta, iar îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Nimeni de atunci n-a mai trăit așa ceva și nu va mai trăi. A fost alegerea lui Dumnezeu. A fost momentul ales de Dumnezeu, a fost o tânără fecioară aleasă de Dumnezeu și ce s-a petrecut cu ea a fost intervenția lui Dumnezeu. Și atunci o întrebare foarte naturală. Unde este meritul acesteia? De ce s-a ajuns astăzi să fie venerată mai mult decât cel pe care el proslăvește aici? Să-i se dea atribut dumnezeiesc, născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, mă întorc la Saturnalii și vă îndemn cu toată sinceritatea. Citiți, documentați-vă, fiți sinceri și veți cunoaște dacă învățăturile acelea vin sau nu de la Dumnezeu. Și dacă nu veți regăsi acele lucruri în paginile Scripturii, fiți convinși, vin din altă parte și trebuie înlăturate. Îi se spune și despre faptul că verișoara Elisabeta trăia o experiență pe care și-a dorit-o de multă vreme și n-a beneficiat. Își dorea un copil și nu l-a avut. Și era în vârstă, nu mai putea să aibă copii și a trăit și ea o minune. Numai că acolo erau părinți naturali. Preotul Zaharia cu soția lui Elisabeta au avut acest rod al dragostei lor care a fost Ioan Botezătorul. Și îngerul îi aduce la cunoștință și îi spune că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Care a fost reacția ei? A fost reacția unui om sincer, care atunci când se confruntă cu adevărurile Scripturii, cu cuvântul lui Dumnezeu, n-ar trebui decât să spună ce a spus și ea. Doamne, iată-mă, facă-mi-se după cuvintele tale. Pentru ca să se convingă de ceea ce a zis îngerul, a plecat în grabă la verișoara ei. Și acolo s-au întâlnit. Când a intrat în casa soțului Elisabetei, Zaharia, și a urat de bine, ne spune aici cuvântul că Elisabeta a simțit cum copilul i-a săltat în pântece. Probabil noastră care ați dat naștere la copii. Vă aduceți aminte când erați însărcinate. Începând dintr-o anumită lună și până când ați născut, v-ați confruntat cu, nu? Că ba un picioruș, ba o mână, își făcea simțită prezența. La început poate că v-a surprins primul semn. Dar după aia v-ați obișnuit. Și era un lucru bun când simțeați. Știați că e acolo, că e bine. Așa a simțit și Elisabeta, la 6 luni. I-a săltat pruncul în pântece de bucurie când i-a urat Maria de bine. Și chiar i-a spus, n-a ascuns lucrul acesta. Zice, cum a auzit urarea, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și a strigat cu glas tare, uitați-vă aici, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Care rod? Deci încă o dată, Elisabeta aude urarea, se bucură, Ioan Botezătorul de acolo din intrauterin și el se bucură și Elisabeta îi spune Mariei, binecuvântat este rodul pântecelui tău. N-a fost de față la dialogul dintre înger și Maria. Dar Duhul Sfânt, care a umplut-o, i-a descoperit minunea care se petrecuse deja în Maria. Maria era deja însărcinată. Și Elisabeta a cunoscut lucrul acesta prin Duhul Sfânt. Și apoi se vede pe ea ca o femeie neimportantă. Câtă importanță i s-a adus și Elisabetei în timp. Câte istorisiri despre ea și despre Zaharia. Repet, nu le veți găsi în Scripturi. Ascultați-le. Dar totdeauna comparați-le cu ce este scris aici. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca alte lucruri care circulă în marea familie a creștinismului să ne fi rămas scrise pe paginile Scripturii, le-am fi avut aici. Nimic altceva nu trebuie crezut și primit dacă nu își are rădăcina în Scriptură. Indiferent cine ni l-ar spune, cât de școliți ar fi și cât de mare har ar putea oamenii să zică că au oamenii aceia. Ce spune Elisabeta? Eu sunt nimic. Ce meritam eu în tot ce se întâmplă aici? Cum mi-a fost dat mie să vină la mine cea care îl va naște pe Domnul meu? A recunoscut prin Duhul lui Dumnezeu, nu știu cum, nu știu să explic, nu e scris aici și nu știu să spun, că minunea care o trăia Maria în ea era de la Dumnezeu și că ea l-avea în pântecele ei pe Domnul ei. și a trăit o bucurie pe care vreau să vă spun sincer. Și eu am trăit-o. Și unii dintre dumneavoastră. Atunci când am recunoscut în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul meu. Duhul Sfânt aduce această bucurie pe care o produce în sufletul celui care crede că Iisus Hristos este Domnul lui. Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul de, în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, deci Maria l-a crezut pe înger atunci când i-a vestit lucrul acela, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Lucrurile pe care le spune Domnul astăzi pentru noi toți este că Fiul Său venit în trup pe pământ, ceva ce nu poți explica. Mintea nu poate înțelege așa ceva. Cum s-a petrecut? Ce s-a petrecut? Cum a putut El să fie om și Dumnezeu în același timp? Cum a putut să facă minunile care au scris ucenicii, evangheliștii despre ele? Astea nu se pot explica. Numai minunea înmulțirii pâinilor. Doar să vezi așa ceva, poți să crezi. Din 5 pâini și 2 pești să hrănești 5.000 de oameni și ca dovadă că s-a întâmplat așa, zice, strângeți fărâmiturile și au strâns 12 coșuri de pâini. E împotriva logicii așa ceva. Nu, nu poți să explici. Nu poți. Perpetuum mobile. Totul se consumă, totul, toată energia care o pui în mișcare de undeva trebuie să se descarce și tu rămâi fără până când rămâi nimic. Și totuși, minunile acestea le-au văzut, le-au scris, au rămas despre el și ni se aduc nouă astăzi la cunoștință și cu un singur scop. Și Ioan, ucenicul iubit de Domnul, în finalul Evangheliei lui spune, am scris toate aceste lucruri cu un singur scop. Ca voi, citindu-le, ascultându-le, să credeți că Iisus Hristos este Domnul, adică este Dumnezeu, și crezând, să aveți viața în numele Lui. Ăsta a fost scopul venirii Domnului între noi. Sigur că drumul pe care El a trecut, ca să poată să ne aducă la Dumnezeu, a trecut și pe la cruce, a trecut pe la Golgota. Un drum al suferinței. Greu de imaginat pentru noi astăzi. Să mori pentru alții. Să renunți la tine, la atributele tale de Dumnezeu, să suferi, e de neimaginat. Moartea aceea pe cruce, țintuit în mâini și în picioare, trupul să atârne în greutatea lui pe piroanele acelea, sângele să se scurgă picătură cu picătură, nu mai zic, spatele zdrobit efectiv de loviturile romanilor, fața tumefiată de la pumnii care i-a primit, cu una aceea pusă în batjocură, a îndurat ce niciun alt om n-ar putea să îndure. Și niciun om nu poate să îndure așa ceva. În fiecare dintre noi ne-am revoltat noi înșine și am căutat să ne facem dreptate. Să ne căutăm dreptatea. El nu și-a căutat. El n-a căutat decât dreptatea lui Dumnezeu. Judecata care a căzut peste el a venit de la Dumnezeu ca să nu vină peste noi. Și Dumnezeu a judecat în El păcatele fiecăruia. Și vestea aceasta care ni se aduce la cunoștință în aceste zile care spuneam, e confuzie mare. Crăciun, festivități, sărbătoare, alergătură, bani, forfotă. Ar trebui să fie ceva care să-L privim cu maximă seriozitate. Venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Haideți să ne uităm în discuția care au avut-o ele, ce mărturisește Maria de data aceasta, tot prin Duhul lui Dumnezeu. După ce i-a spus Elisabeta aceste lucruri, Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Iată că și Maria, pe care oamenii au, repet, au pus-o la nivel de divinitate, născătoare de Dumnezeu, care mântuiește pe alții, a avut nevoie de un Mântuitor și a recunoscut în minunea care s-a petrecut în ea și în copilul care l-a născut ulterior, l-a recunoscut pe Mesia, pe Mântuitorul sufletului ei. Tot ce a văzut la el după ce el a crescut, au fost lucruri care pur și simplu au pus o uimire și i-a fost greu să le accepte, începând de la prima minune, când a transformat apa în vin. Nu cred că Maria s-a gândit la minunea aceasta. S-a dus la Domnul pentru că era bărbat, ei erau responsabili de eveniment și probabil fiind apropiat acolo ar fi putut să facă ceva, să ajute, în așa fel încât mesenii să n-aibă cunoștință. Dar ce a văzut ea acolo, nici nu și-a imaginat. Ba chiar mai mult, Domnul cumva i-a arătat că era un moment pe care Dumnezeu trebuia să-l aleagă pentru rezolvare. Nici de cum, ea ca om. Nu-i venise ceasul. Și când a venit ceasul, minune. Transformarea apei în vin. Și tot ce a urmat. Minuni. Inclusiv învierea. Ea ca mamă a auzit și ea ce a auzit și ucenicii, când le-a vorbit în mai multe rânduri despre moartea lui, suferințele lui, dar și despre învierea lui. Și era acolo pe dealul Golgotei, ca și ucenicii, cuprinsă de o întristare, împovărată de durerea morții fiului ei, fără să ia în calcul vreun pic momentul învierii. Învierea a fost ceva ce i-a surprins pe toți. Și învierea este baza creștinismului. Creștinismul nu înseamnă ideologie, nu înseamnă fanatism religios, nu înseamnă religie, de fapt. Creștinismul înseamnă relație cu Hristos. Este exact ceea ce mărturisește Elisabeta și apoi Maria, Dumnezeu, Hristos, Mântuitorul meu. Asta este credința. Asta nu moștenim de la părinți. Asta nu se naște în sufletul unui copil de 2-3 anișori. Asta se naște în sufletul unui om adult, care mai întâi s-a confruntat cu aceste lucruri la nivel de intelect, care apoi l-a experimentat pe Dumnezeu în viață, care a văzut în creație mâna lui Dumnezeu și care în mod sincer și deliberat se hotărăște să aleagă într-o zi, în sufletul lui, că omul acela, Iisus, care s-a născut și el ca om și a avut o viață scurtă și plină de suferință, este Fiul lui Dumnezeu. Este Mântuitorul lui. Nu mai este ceva la global. Mântuitorul nostru. Cum am fost obișnuiți, poate. Este ceva foarte personal. Este o alegere pe care o fac fără să mă influențeze alții, fără să caute să mă manipuleze cineva, fără să pună cineva presiune asupra mea. Este o alegere pe care numai Dumnezeu o poate vedea că este sinceră și este ca o ancoră a sufletului. Un sâmbure, un licăr de credință pe care Dumnezeu să zică de acum încolo va deveni o flacără. Și credința ta și viața ta va fi o lumină. Și oamenii vor vedea că ce ai mărturisit înaintea mea, poate și înaintea altora, este adevăr. Este viață. Și atunci poți să spui despre tine și alții la rândul lor că ești creștin. Nu un creștin de nume, ci un creștin născut de Dumnezeu și unul care umbli în sufletul tău într-o relație profundă și intimă cu Iisus Hristos, Domnul tău. Nu știu în ce măsură am putut să fiu convingător, clar, explicit, sau cineva poate să zică, domne, manipulator în felul în care a prezentat lucrurile pe firul logicii. Nu îmi doresc așa ceva. Îmi doresc ca, în mod sincer, dumneavoastră să cercetați aceste lucruri. Să nu vă lăsați influențați de nimeni. Luați Scriptura, puneți întrebări, puneți-vă întrebări în ce vă privește, puneți-vă întrebări în privința Lui și cereți de la Dumnezeu lumină. Iar atunci când o veți primi și Dumnezeu luminează pe orice om sincer care caută și îl caută cu sinceritate, îl va pune în fața acestei alegeri. Și dacă astăzi este cineva dintre cei prezenți care ați primit această lumină cu privire la starea dumneavoastră și la faptul că Iisus Hristos este Domnul și veți alege lucrul acesta, vă spun că faceți un lucru înțelept. Dumnezeu să vă binecuvânteze alegerea.